teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel garbo soños sen taza e fantasías sen fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel garbo soños sen taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, un cabalo de cartón que gallo pa moito e ben.
No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que gallo pa moito e ben.
Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa e fantasías en fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa e fantasías en fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa e fantasías en fin. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño, é temor neza de colo, é tenrura de alumiño.
O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño, é temor neza de colo, é tenrura de alumiño.
Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Largar dos sueños en casa e fantasías en fin. En fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en taza e fantasías en fin. O meu cuarto é unha illa, no vasto mar da cidade, un porto de maravilla, refuxo da intimidade.
O meu cuarto é unha illa, no vasto mar da cidade, un porto de maravilla, refuxo da intimidade.
Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa de fantasías en fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa de fantasías en fin. Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Nel gardo soños en casa de fantasías en fin. Mais a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun pra que un entre na vida.
Mais a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun pra que un entre na vida.
Eu teño na miña casa un cuarto sollo pra min. Largar dos sueños en taza e fantasías en fin.